kes on tark inimene? Kas tarkus on üldse väärtus? Mida võiks meile rääkida üks tark inimene? Mida ta teab?
Tarkuse allikale.
Kas pole tore kõndida? Kas pole tore kõndida tarkuse allikale saatjaks targad inimesed? Targad inimesed, kellel on meile kõigile midagi õpetada. Tuleb kohe meelde antiikreeka Aristotelese peripateetikute kool, kus kõik teadmised antigi edasi jalutades. Jalutame siis meiegi tänagi ning meil kaaslasteks kaks noort doktorikraadiga bioloogi. Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna vanemteadur Asko Lõhmus ning Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi vanemteadur Raul Rosenvald. Hakkame ka jalutama. Alustame kohe päris algusest, maailma algusest ja vaatame, kuhu me välja jõuame. Mina olen saatejuht Laura Herm.
Dan.
tarkuse allikale.
Mul on väga hea meel, et ma olen saanud endale siia stuudiosse tõelise kingituse kahe noore vahva doktorikraadiga bioloogi näol. Ja kui me räägime siin saates ka pisut tarkusest, sest saate nimi on ju tarkuse allikale, siis nemad kaks nüüd esindavad sellist akadeemilise tarkuse edasiandmise vormi nagu juhendaja ja juhendatav. Ja eks nad peaksid siis üksteist päris hästi tundma, seetõttu teeme sellise väikse trikki, et palume neil tutvustada mitte ise endid, vaid üksteist. Raul, ütle, milline on Asko teadlase ja juhendajana?
Asko on... Ta on tõesti teadlane. Ja juhendajana on mul... Olen ma seda nagu korduvalt kogenud, mida see siis tähendab, et kui ma vaatan mõnda teist juhendajat, siis ma saan aru, et minul oma juhendajaga, siis endise juhendajaga on väga vedanud.
Milles see väljendub selline hea juhendaja? Kas ta on hea selles mõttes, et ta poputab ja hoiab sind või hoopis selles mõttes, et ta õpetab sellist teaduslikku mõtlemist?
Just ta üritab suunata iseseiselt mõtlema. Ja kui ma seda siiski ei suuda, siis ta aitab ka.
No aga Asko, missugune on Raul kui juhendatav olnud?
Raul on väga tubli olnud. Ma kardan, et ta esialgu minu poole pöördudes vist ei kujutanud päris hästi ette, mis teda ees ootub. Aga asjad on laabunud ja Rauli doktori kraad sündis minu meelest ikkagi kokkuvõttes väga hea töö tulemusena. Nii et mul on olnud rõõm.
Nii et sa võid südame rahuga öelda, et oled kasvatanud ühe tubli teadlase üles.
No seda me veel näeme, kas ta üles on kasvanud, aga esimesed meistripaberid on tal kindlasti taskus ja ma olen veendunud, et ta neid ka asjalikult kasutab.
Selle saate tarkusallikale eesmärk üks võiks olla, et me kõik siin õpetame natukene üksteist ja mina tahaksin küll täna teilt väga palju õppida ja kuulata väga palju teie arvamusi. Sa, Asko, ütlesid ka eelnevanud vestluses, mis meil siin oli, et on olemas nii-öelda mainstream teaduslikud seisukohad ja siis on isiklikud seisukohad ja mõlemad need huvitavad mind ja ma usun ka kuulajaid väga-väga, et võtaks siis ette ühe jalutuskäigu. Ja võtaks selle jalutuskäigu piblepunktid siis piiblist ja vaataks, mis moodi teie neisse suhtute, mis teie sellest arvate ja ehk jõuame mingisuguse ühise järelduseni. Aga no kust me ikka alustame algusest. Piibli alguses on kirjas, et Jumal lõi algusest taeva ja maa oli tühi ja paljas ja siis tuleb kogu loomuslugu sinna järgi. Et no see on nüüd koht, kus võibolla kõige rohkem põrkuvad oma vahel teaduslik ja religioosne maailmapilt ja kindlasti on siin kohe esimeseks märksõnaks darwinism, evolutsiooni teooria tänapäeval siis võibolla veel edasi arendatumalt Richard Dawkinsi geeni evolutsiooni teooriad. Et mis moodi suhtub üks bioloog, üks teadlane siis kreatsionismi ja evolutsionismi vahelistesse suhetesse, on see antitees, on see süntees või on nad üldse sõltumatud? Võibolla see ei olegi teaduse küsimus, kas kreatsionismil on õigus või vale. Asko?
Ma arvan kõigepealt, et kui küsida, mis moodi teadus sellesse suhtub, ma arvan, et teadus on tasapisi, aga kindlalt saanud järjest rohkem teada sellest, mis moodi maailma universumi ja elu algus võis välja näha. Mis on meie piiratud võimalused, on ju enne kõike, et me ise täidame sellest ajast väga üürikest hetke ja me peame või soovime teha järeldusi väga pikkade aegade ja väga suurte mastaapide kohta. Nüüd see, mida teadus siin pakub, ega see teadus pole ju mingi võlusõna, teadus on meetod. Teadus on mõtlemise meetod ja see, mida ta siis pakub, on just nimelt ühte väga selgesti jälgitavat rännakut nendesse võimalikesse teooriatesse või hüpoteesidesse, kuidas asi alguse on saanud ja siin erineb ta väga oluliselt kreatsionismist, olgu siis kitsas või laias tähenduses, ma mõtlen seda, et laias tähenduses me räägime loomismüütidest või loomisaktidest, nii nagu need on väga paljudes religioonides. Kitsas mõttes kreatsionism on teatavasti enne kõike Ameerikas viljeldav niisugune üks religioosse taustaga mõttesuund. Aga nüüd, kui laias mõttes sellest rääkida, siis on ju väga toredaid loomismüüte. Näiteks Põhjala rahvastel on loomismüüt, et maa tekkis munast, linnu munast. Ja nende kõigi põhiline niisugune omadus, kui teaduse poolt vaadata, on, et nad ei ole, neid ei ole võimalik kahtluse alla seada. Ja seetõttu nad ei ole ka teaduslikud. Näiteks, kuidas te kujutate, et oleks võimalik ümber lükata seda, et ma ei tekinud mitte munast. Ja seetõttu on siin väga selge veelahe. Ja ma arvan, et need loomislood on just väga hea illustratsioon sellele, kus teadus kobab nii piltlikult öeldes küll pimeduses, aga püüab selleks rakendada mingit meetodit. Religioonil on valgus kohe võtta, aga seda meetodit niisugusel kujul seal ei ole. Need on kaks teine teisest erinevat maailma.
Ja siis me saame ka öelda, et ütleme selle teadusliku meetodiga ei ole ka kuidagi moodi võimalik seda abiks võtta, et ütleme tõestada mingisuguse loomisloo olemust, tõesust.
Ja aga ma ei kujuta ka ette, et teadusele saaks niisugust ülesannet üldse anda. Miks peaks olema teaduse ülesanne tõestada või ümber lükata üht lugu? Ma arvan, et see ei ole teadlase ülesanne. Ma arvan, et teadus on selles mõttes üks huvitav nähtus, mis on tootnud meile pigem tagajärge. Tagajärg on see, et me oleme saanud rohkem teada ja need teadmised on sageli osutunud väga kasulikuks. Ilmselt ei kahtle keegi selles, et see, mida teadusliku meetodiga on maailmast teada saadud, on osutunud nii inimkonnale üldse kui üksikule inimesele väga, väga vajalikuks. Tänapäeval ilmselt enamik meist ei kujutaks ette oma elu ilma teadmistel põhinevate esemete, oskuste ja kõige selleta, mis meid igapäevaselt ümbritseb. Ja see on ehitatud üles ju väga pika aja jooksul ja väga, noh, võiks öelda kollektiivse ajaloolise mälu poolt. Aga see, mis lõpuks määrab selle, kas tegemist oli tõe otsimise ja tõega või mitte, on see, kuidas ta ajahambale vastu peab.
Aga kui me nüüd läheneme isiklike väärtuste seisukohalt, siis Raul, sina oled usklik inimene. Ütle, kuidas sina enda jaoks ühitad sellist kreatsionistlikku ja evolutsionistlikku maailmapilti?
Ja ühest küljest ma olen siis kreatsionist selles laias mõttes, et ma usun, et jumal lõi maailma, aga kuidas see täpsemalt välja nägi, seda ma ei oska öelda. Ja piibel, seal on ainult siis esimeses kahes peatükis sellest kirjeldatud, see on nii napp, et selle põhjal nagu sellist protsessi võib väga, väga vähe ainult aimata ja ka see keeleteaduslikult on seal võimaliks, et midagi välja lugeda, aga see materjal on siiski nii napp, et ma arvan, et selle põhjal ei tasu teha mingid väga sisulisi järeldusi. Et seda evolutsiooniteooriat, seda võib uurida küll. See on selles mõttes huvitav, aga mis nagu kurvaks teeb, et see inimesed, nad võtavad seda usuna, et see on usu sisu. Kui evolutsiooni...
No, see kreatsionistidest räägid.
Jah, kreatsionistid. Et nad peavad olema selle vastu, aga tegelikult nad võivad vabalt koos eksisteerida, me ei tea seda. Ja see ei ole tähtis tegelikult. Ja pigem, mis mind nagu häirib siis kristlaste juures on see, et nad arvavad, et võib teaduslike vahenditega, teaduslike meetoditega siis tõestada, kuidas see ikka välja nägi, mis moodi see protsess käis ja ma arvan, et see on nüüd libedale teele astumine. Et minul on selle kohta palju küsimusi, ma ei tea, kuidas see asi käis ja lõpuks ma arvan, et see ei ole üldse oluline. Et mina seda oma eluajal teada ei saa. Ja mida kreatsionistid oskavad teha on see, et nad kritiseerivad siis evolutsiooniteooriat. Ja ma arvan, et seal on nii mõndagi õiget asja välja tulnud, õiget kriitikat. Ja aga mida nad teha ei oska, nad ei oska öelda, et kuidas see täpselt käis. Nad see loomine, et nad ütlevad, et mingil hetkel Jumal üleloomulikult sekkus, aga mind huvitaks, et kuidas see välja nägi või mis sellest siis tuli. Et on mingid mustad kohad, mille kohta nad ei tea, ei oska nagu selgitada ja aga teadus üritab saada suurt pilti. Nad oskavad, kui nüüd teaduslikust küljest läheneda, nad oskavad võib-olla kritiseerida, aga ka mitte midagi muud. Ja kui nüüd sellest kreatsionismi teoriast rääkida, et ka Eestimaal on tegelikult väga palju inimesi, kes arvavadki, et 6000 aastaga maailm loodi ja võtavad siis aluseks piibli ja selle kronoloogia. Et ma ei näe mingit põhjust, miks peaks seda niimoodi arvama. Samas ma ei välista võimaluse, et võib-olla see oligi tõesti niimoodi. Võib-olla tõesti Jumal lõi niimoodi ja lõi siis kõik need kivistised maa sisse ja kõik põhimõtteliselt ma ei saa seda välistada. Ja veel on kusagil öeldud, et Jumal naerab inimeste tarkuse üle, et võib-olla ta on siukene. Aga ma ei usu sellisesse vandenõuteooriasse Jumala poolt. Ja pigem ma arvan, et see loomisloo, see on öeldud, et 7 päeva, mille ta lõi, et see päev tähendab aja hetke. See võib olla mis iganes asi. Ja ma arvan, et lõpuks pole sellel nagu... See on vale suhtumine, et vastandada seda, et kui oli olemas evolutsiooniteooria, et kuidas need on mingid asjad hakkasid toimuma. Ja siis seda, et see ei lähe kokku kristliku maailmapildiga, et see on minu mõelest vale suhtumine.
No jah, nagu on olemas ka ju müüdid sellest, et üks usklik inimene ei saa ometigi olla ju hea teadlane. Aga ma vaatan, et Asko tahtis vahepeal midagi öelda, tõstis näppu.
Jah, tähendab üldiselt ma väga nõustun selle Rauli mõttega, et mis võib tunduda paradoksaalne mõnedele ebameeldiv, aga kindlasti on kirik teinud väga palju evolutsiooniteooria arenguks. Ja see, mis ta siis teinud on just nimelt niisugune kriitika, millele on tulnud põhjendatult vastata, ehkki need vastused ei ole võib-olla olnud siis alati kirikule meelt mööda, aga nii või teisiti, nii viisi on ka võimalik teadust arendada. Ja veel enam ma arvan, et üleüldse terves loomis loos ja võib-olla ka religiooni niisugustes põhipunktides on päris palju teatud elemente, millega teadus on sunnitud olnud tegelema just selle pärast, et nad seal on. Üks nendest elementidest näiteks on imed. Sest väga paljudes religioonides on imede juhtumine on väga olulisel kohal. Ja teadlane niimoodi kuivalt defineeriks ime kui midagi, mis on väga ebatõenäoline. See on üks väga ebatõenäoline sündmus. Näiteks oletame, et te lähete pankrotti ja siis ostate ühe loterii bileti ja saate $1,000,000 ja päästate end pankrotist. See on kahtlemata ime tavatähenduses ja seda religioosne inimene võiks võtta ka imena religioosses mõttes. Samas võib öelda ka, et see on olnud üks väga ebatõenäoline sündmus, mis paljudest ebaõnnestunud juhtudest ühel on realiseerunud. Ja see, et ta realiseerus just sellisel juhtumil, kus teda siis ka imeks peeti, see on omakorda jälle juhus. Nii et niisugune ebatõenäoliste sündmuste teooria on kindlasti ka väga, väga palju seotud religiooni küsimustega ja muide see ka, et kas ikka elu, kuidas sai elu tekkida, see on ju niivõrd ebatõenäoline, vaatame kogu seda mitmekesisust kõike enda ümber, aga see on samamoodi. me kujutame ette, et võis olla miljardeid, miljardeid, miljardeid võimalusi, aga ühel konkreetsel juhtumil ta tekkis. Asja olude kokku langemisel, nii nagu see loteriipilet.
Ja muidugi selle imede teema kohta tahaks öelda, et tõesti imed on noh, kõikide religioonidega kristlaste jaoks üks oluline teema, aga imed on kristlaste jaoks seotud sagedasti ühe kindla asjaga ja selleks üheks kindlaks asjaks on Jumala palumine. Et ei ole lihtsalt nii, et ma jään pankrotti, ostan pileti ja saan miljonäriks, vaid selle vahel on, ütleme siis, palve Jumala poole, et tema aitaks. Et seal on siiski mingi põhjus tagajärg seos, noh, nii vaatab seda asja kristlane, mitte et lihtsalt juhuslikult, ma ei tea, näiteks inimene tekkis.
Ühesõnaga, seda peaks olema võimalik teaduslikult uurida. Peaks olema nimelt võimalik näidata, et niisuguste pankrotti läinud inimestega, kes palusid Jumalat, juhtub sagedamini see, et nad saavad võitva loteriipileti, kui nendega, kes ei palunud. Nii et ma arvan, et siin on täiesti võimalik püstitada hüpotees ja on sellele võimalik läheneda.
Raul, mis sa arvad, kas sellise teadusliku uurimise projekti on võimalik ette võtta?
Ma arvan, et see ei toimi.
Aga miks ütleme, et see on et teaduslik kriitika?
On, jah, seda küll, aga et Jeesus, kui tema käest öeldi, et tee imet, siis ta ütles, et ma ei tee. Ta teeb seda siis, kui tema teeb, et me ei saa Jumalat käsutada niimoodi imesid tegema.
Just, ja sellepärast me jõuame jälle olukorda, kus meil ei ole võimalik teaduslikult uurida. Kui imed on miskid niisugused, mis sünnivad sellepärast, et nad sünnivad ja mitte sellepärast, et nad peaksid sündima, siis ei saa ju seda, sellele ei saa läheneda. Alati võib öelda, et ime jäi sündimata sellepärast, et seda nii kangesti tahetakse. See kuulub sel juhul ühtede hulka paljudest paradoksidest, teate õnne paradoks. Õnne paradoks on see, et sihipäraselt ei saa õnnelik olla. Siiamaani ei suudata seda päris hästi seletada. Aga inimesed on millegi pärast õnnelikud, aga mitte siis, kui nad väga püüavad.
See tuletab mulle meelde natukene seisukoht või seda olukorda minu enda uurimisteemade juures. Mina nimelt olen biokeemik, et seal on ka vahel mingisugused asjad, mis ilmnemad katsetes ja siis, kui sa hakkad neid uurima, siis on nad läinud. Pole enam.
Muideks imedega mulle seostub, et põhimõtteliselt mida teha saab on neid dokumenteerida küll.
See on kindlasti väga väärt materjal, ilma irooni.
On mingi palverännaku teekond vist on kuskilt Šveitsist hakkab, läheb Rooma lõpuks välja. Ja seal on siis kirja pandud ja kontrollitud siis, ma ei tea, kelle, mingi organisatsiooni poolt, et kas see ei ole noh, välja mõeldud asi ja et kas on tunnistajad ja et siis aegade jooksul on seal mingi tuhatkond imet vist niimoodi dokumenteeritud. Et noh, imedega on see, et lõpuks nad ei tõesta mitte midagi. See on inimese, on aga raske. Nad tähendavad inimesele midagi. Ja ma arvan, et Jumal teebki imesid sellepärast, et seda inimest puudutada.
Just, ja me jõuamegi jälle selleni, et religioon on tegelikult isiklik asi. Ja see, selle võrra ta erineb teadusest, mis on siiski avalik asi.
Tarkuse allikale.
Aga rääkides sellest samast isiklikust ja avalikust, aga kui nüüd võtta, et ütleme, sinu lapsed koolis, Asko, kas sa tahaksid, et neil räägitakse seal ainult teadusliku maailmapilti, mis on siis nii-öelda avalik kõigile teada olev, või sa tahaksid siiski, et neile näidataks ka teist poolt, et näidataks, et on olemas sellised lood, maailm tekkis munast või Jumal lõi maailma kuue päevaga?
Lood peaksid kindlasti, need põhimüüdid peaksid kindlasti kuuluma iga haritud inimese maailmapilti. Küll ei ole ma päris kindel, kas neid peab koolis õpetama. Ja seda sellepärast, et me ei saa nii kui nii koolis õpetada kõike. Ma arvan, et üks kõige olulisemaid asju ja see on miski, mis minu meelest on omane nii teaduslikule maailmapildile kui ka selles kõige paremas mõttes religioossele maailmapildile ja see on see, et utsitada inimest mõtlema. Ta võib ühel juhul mõelda ühtene meetodite järgi ja teisel juhul mõelda isiklikult emotsioonidest, õnnest ja niisugustest kriteeriumidest lähtuvalt, aga see on oluline, et ta mõtleks. Ja mida rohkem on sul selle mõtlemise juures neid ehituskive, seda parem loomulikult. Küll aga ei poolda ma, et kooliharidus muutuks millekski niisuguseks nagu need halvad reklaamid, teate, kus ilmuvad teadustajad ja siis jääb mulje nagu oleks tegemist uudiste saatega, mis teadagi on formaat, kus eeldatavasti pakutakse tõde ja siis need teadustajad teatavad, et nüüd meil on uus toode, see ja see teaduslikult kontrollitud ja midagi niisugust. See on näiliselt selles formaadis, mis peaks inimestele tõde andma edasi tegelikult, see on väga halva maitsega ja ka väga ohtlikul moel esitatud.
Kui me nüüd natukene edasi kõnnime piiblis mööda neid erinevaid juhtumisi ja seiku, siis me jõuame millenigi, mis minu mõelest väga hästi kirjeldab seda, millega tegelikult Asko ja ka sina, Raul, olete ju tegelenud bioloogilise mitmekesisuse kaitse või kuidas selle asja teaduslikult tähtis nimetus on, nimelt noalaeva lugu. Et noh, kui hakkate ütlema noalaev, siis esiteks kõigepealt on jälle need nii-öelda teaduslikal pinnal vaidlused, et kui pikk see noalaev ikka pidi olema, et sinna kõik need loomad ära mahuks ja niisugust veeuputust ja omet ei saa olemas olnud olla, et heal juhul oli see mingi nende kohalik veeuputus. Aga kui me jätame nüüd selle natukene kõrvale ja vaatame, mida see noa tegelikult tegi, siis ta tegelikult kaitses loomi, kaitses bioloogilist mitmekesisust, võttis kõik need elukad endaga kaasa, päästis nad mingisuguse ohu eest. See minule ütleb üsna palju sellest, et mis on siis inimest siia maailma tegema pandud. Aga mis on sellest kõigest saanud tänapäevaks? Raul tahab juba midagi öelda.
Tegelikult ma ütleks, et seda sellist elurikkuse kaitset on juba palju varem, et kui Aadam pandi Eedin aeda, siis on talle ülesanne seda harida ja hoida. See on juba väga otsene nagu selles suunas käsk või...
Ja. Kuigi seal mul seostub võibolla see natukene rohkem isegi harida ja hoida võibolla sellise, ütleme, taimestiku kaitsega, mis on muidugi ka väga oluline. Aga jah, aga Asko tahab nüüd midagi öelda.
Ma tahaks küsida teie käest. Et, kas te arvate, et... kristlased üldiselt hoiavad loodust paremini kui need, kes ei ole kristlased. Mida arvad?
Noh, mina arvan siin nii, et see oleneb informeerituse astmest. Ja no, mulle on jäänud siia maani väga hästi meelde, kuidas sa meile lollidele üritasid seletada, et kuidas näiteks metsa raiuma peaks. Et noh, et kunagi oli siuke komme, et jäti mingisugused üksikud puud, eks ole kuskile. Noh, et kui ma nüüd loogiliselt nii-öelda oma loogikaga nii-öelda läheneksin asjale, siis see oleks just täpselt nii, nagu mina metsa raiuksin, eks ole, jätame kuskile, et mingisugused üksikud puud alles. Aga tegelikult oleks vist parem jätta mingisugune kooslus, mingisugune salu, et seal saaksid säilida mingisugused liigid. Et ütleme, et see asi sõltub siiski informeeritusest ja see, et ma olen kristlane, jumal võib mulle seda ilmutada, aga üldiselt vist see ei ole see ainus nii-öelda määrang, et kristlased hoiavad paremini loodust.
Ma arvan ka, et eriti siin vahet ei ole. Mis nüüd on kristlaste juures on, et üks selline eetiline punkt, mis ka on lisaks, siis mitte kristlasega võrreldes. See, et Jumal soosib seda või soovitab seda, et inimene või siis käsib, et inimene peab vastutama looduse eest ja et see oleks siin, elu oleks siin pidev.
Ja ma usun, et ilma nüüd isegi käsitlemata neid seisukohti, ma arvan, et ega tänapäevane teadus arvab küllaltki sarnaselt. Ilma emotsioonid, et me peame siiski tunnistama, et inimene, nii üksikisiku kui inimkonnana, on endiselt niivõrd tihedalt seotud loodusega kogu oma ümbritseva keskkonna saadava ressursi ja muide keskkonna mõttes ka selles osas, et kas meile meeldib siin olla või mitte, sest ei maksa alahinnata meid ümbritsevat sellist emotsionaalset keskkonda. On ju teada, kuidas sõjad puhkevad ja inimesed hakkavad üksteist tapma siis, kui ümbritsev väga kole välja näeb, olgu siis looduse või inimeste mõttes. Nii et ma arvan, et tegelikult on olemas täiesti no objektiivsed, ilmselt igaühele põhjendatavad põhjused, miks loodust peaks kaitsma, millele aga lisandub veel suur hulk erinevaid muid põhjuseid, seal hulgas religioosseid põhjuseid. Ja religioossed põhjused ei ole selleks sugugi halvemad, aga nii nagu Lauragi ütles, et selleks, et loodust ka siis hästi kaitsta, selleks oleks oluline teada, kuidas seda teha. Sest kui nüüd arvude keeles rääkida, siis inimkond on jõudnud siiski oma paljunemise ja pika elujaa ja kõigi nende muude heade omadustega nüüd sinna maale, et me ju teame kõik, kuidas ressurss, see, mida me igapäevaselt tarbime, tekib. Üks osa sellest on just nagu kogu aeg olemas olnud, nii nagu nafta maa sees, mis tegelikult on ju ka taimne produkt, ainult eeldatavasti väga kaugest minevikust. Aga igapäevaselt tähendab see seda, et mullas kasvab taim ja seda taime saab süüa või millekski kasutada ja seda saab loom ja seda looma saab süüa või millekski kasutada ja nõnda edasi. Ja kui me nüüd vaatame, mis inimkond tänapäevaks juba kõige sellega teeb, mis maa peal üldse olemas on, siis erinevad arvutused näitavad, et taandatuna nendele taimedele või täpsemalt sellele algsele taimsele produktsioonile, mida taimed päikeselt energiat saades ja mullast toitaineid võttes üldse toota suudavad, kui kõik sellele taandada, siis inimesed tarbivad ära 20-40% kõigest, mis maal üldse võtta on.
Jah, üks teema, millest ka piiblis on palju räägitud ja ettekuulutusi tehtud, on ju maailma lõpu teema, et praegu tundub küll, et inimesed on lihtsalt juba paljalt oma olemusega suutelised sellele maailmale lõpu peale tegema.
No jah, ilmselt need vahendid, mis inimese käsutuses on nii võimsad, nii või teisiti, on nad siis sõjalised vahendid või mingisugused muud vahendid. Minu mõelest võtme küsimus on see, et kas inimesel on mõistust teha midagi teisiti, teha midagi siis paremini. See on minu mõelest ka filosoofiliselt huvitav küsimus, sest tõenäoliselt näiteks mina ei näe seda, mis siis ikkagi täpselt saama hakkab, ja võin mingis mõttes arutleda nii, et huvitav, kas siis ikka inimkond veab välja või ei vea. Teisest küllest ma arvan, et see on ebaeetiline. Ja ma arvan, et sellest saab alguse teatav, et noh, küsimus sellest, et mida siis inimene peaks tegema või mitte. Võib öelda, et kui nii võtta, siis inimene ei peaks mitte midagi tegema. Keegi ei saa kellelgi öelda, et ta ei peaks tingimata midagi tegema. Aga siiski oleks ilus mõningaid asju teha ja oleks ilus mõelda ka selle peale, mis edasi saab, eks ole. Nii et ma arvan, et siin saab väga hästi kokku panna religiooni väga laias mõttes, mitte ainult kristluse, mis ju toidab väga suurel määral väärtushinnanguid ja ei ole kindlasti nende ainukene toit, aga on üks oluline koht jälle, et inimene mõtleks. Püüaks mõtlestada enda jaoks väärtusi ja otsiks seal hulgas ise ennast. Ja teisest küllest panna siia juurde siis teadus, mis räägib meile sageli sellest, kuidas siis saab või kuidas ei saa.
Ja lisaks sellele, et Asko rääkis siin, et teadus aitab mõista, teine väga oluline asi on ikkagi tahtmine. Et isegi kui me teame, kuidas need asjad käivad, siis tegelikult niimoodi ei tehta. Seda näitab kas või see viimane konverents siin Taanis, kus riigid ei suutnud kokkuleppel jõuda, et vähendada mingeid loodusele kahelike asju. Et kunagi postimehes Mihkel Mutt kirjutas siis inimeste suhtumisest loodusesse ja ütles, et või noh, keskkonda ja loodusesse, et siin on tarvis meile parandust, selles mõttes hoopis teistmoodi suhtumist, et ei, tegelikult ei piisa sellest, et me sorteerime prügi ja mingid sellised väiksed lihtsad asju. Et selleks, et midagi tegelikult muutuks, peab drastiliselt muutuma käitumisärjumisest. Rääkime, kui Ameerikat vaadata, siis seal on eriliselt saastav see elustiil, aga ka Eestis see, et me kas võib sellest, et me sõidame ikkagi nii palju autoga või et me üldse sõidame autoga või et me elame sellistes suurtes majades või mis iganes, et see, et tegelikult midagi muutuks, me peaks tegema midagi palju suuremat.
Ja mis oleks see jõud, mis paneks inimesed küll teisiti tegutsema?
Jah, ma just tahtsin küsida, et kas teadus on see, mis paneb inimese tahtma?
Ma küsiks kõigepealt Rauli käest ja siis ma vastaks. enda poolt. Et mis siis peaks olema see jõud, mis inimest paneb teisiti käituma, sinu arvates?
Ma ei oska päris öelda, et mõnes mõttes ma arvan, et on olulisemid asju või nagu religiooni põhimõtted on või sisu on natukene teine, kui nagu põhirõhk panna sellele. Aga küll, noh, nagu me siin enne rääkisime, ei saa sellest kuidagi mööda, et see on üks osa eetilisest käitumisest.
Kui ma tohiksin vahepeal ütelda, siis mina arvan küll, et ütleme, vähemasti usk Jumalast, see on küll see, mis paneb tahtma. Sest kui ma austan oma loojat, siis ma pean austama ka loodut, mida siis tema on teinud. Et see paneb mind tahtma, aga loomulikult see veel mind ei pane tegema, kuna ma ei oska. Ja võt, see on see koht, kus ma siis jälle pean pöörduma teaduse poole ja küsima, et kuidas.
Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu räävaldunud saabas kraabi kanda, ja paadi põhi läbi laseb veel. Ei tea, kas kiire mul või küllalt aega, kas liialt ma ei vaata tagasi. Kas olin teel, kui päike tõusnud taeva, või rändasin ka siis, kui magasin. Ei tea, kas jaksan oma reisi pauna kanda, kolm südam, mis ei ole jahtunud. Ja mida ma ei raatsi ära anda, on vaikselt minu pauna mahtunud. Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu räävaldunud saabas kraabi kanda ja paadi
tarkuse allikale.
Mis puutub meeleparandusse, siis paraku evolutsiooniteooria pakub siin küll seletusi, aga väga palju lootust ei paku. On võimalik selgitada, miks inimesed üldiselt kipuvad raiskama ja miks need, kes kogukonna huvides tegutsevad tihti peale või isegi enamasti ei ole need, kes pikas perspektiivis kõige edukamad on, olgu need siis edukus mõõdetud siis varas või lastes või veel milleski muus. Ja võibolla see on üks kõige suuremaid vääriti mõistmisi ka kristlaste poolt kes ei ole evolutsiooni õpetusse süvenenud, et nad arvavad, et see pakub nii-öelda neid põhjusi, mis on millegi ajendiks. Ei, tegelikult evolutsiooniteooria on ikkagi suurel määral tagajärje seletamine. Ja ta ütleb ju põhimõtteliselt lihtsalt seda, et paratamatult, kui on olemas isendid, kes tegutsevad enda huvides, ja on olemas isendid, kes tegutsevad teiste huvides, siis need, kes tegutsesid enda huvides, saavad kokkuvõttes paremini hakkama, väga laias mõttes öeldes, kui need teised. Olgu siis meie eetilised tõekspidamised neisse suhtumises nii või teistsugused. Oletame, et meil on üks rahvastikuprogramm näiteks ja on üks osa inimesi, kes kuulekalt tunnustavad valitsuse juhtnööre saada ainult üks laps. Ja siis on teised, kes sellele vilistavad ja saavad näiteks iga üks kolm last. Mis siis tagajärg on? Tagajärg on see, et järgmises põlvkonnas on valdav osa järglasi nendelt, kes keelust üle astusid. Ja nii on see loomariigis looduses tervikuna. Ühed kipuvad olema edukamad ja kogukonna huvides tegutsemine ei pruugi sellist statistilist lõptulemuses kajastuvat edukust näidata. Nüüdseks aga on ju me kõik teame geenidest ja ilmselt ei ole eriti kahtlust selles, kuidas elusolendite omadused tulenevad sellest, mida geneetiline info neile just nagu ette programmeerib. Nii et selle teema kokkuvõtteks tahaks ma siis öelda seda, et need põhipostulaadid, et olendid on erinevad, et see erinevus kajastub selles, kui hästi nad saavad järglasi, kui kaugele need järglased nii-öelda mööda seda elujõge jõuavad, et seal on teatav statistiline paratamatus, miks sageli kõige edukamad on kõige isekamad. Aga isekus võib lõppkokkuvõttes inimkonna puhul, nagu me juba rääkisime, tähendada seda, et väga kaugele see jõgi ei jõua. Me suudame tänapäeval isegi jälgida selle geenijõe kulgu üsna kaugele. Me võime minna oma sugupuude uurimisega sadu aastaid tagasi ja me võime minna tänapäeva peente geenide jälgimise meetoditega tuhandeid ja võibolla isegi kümneid tuhandeid aastaid tagasi. Ja see kõik on andnud meile ikkagi väga palju teadmisi selle kohta, mis seal minevikus siis juhtub, et kui me oma jutu alguse juurde tagasi tuleme, et siis jah, päris algusesse me ei ole veel jõudnud, aga ei saa alahinnata teaduse saavutusi selles osas, kui palju me siiski rohkem tänapäevaks teame.
Aga noh, me jõudsime nüüd selleni, et meil on olemas mingisugused isendid, kes jäävad ellu, on nad siis isekad või mitte isekad, meil on mingid geenid, mis kanduvad edasi. Iisraeli rahvas on vahepeal kõrbes jõudnud Horebi mäeni ja see on see kuulus koht piiblis teise Moosese 20. peatükk, kus neile antakse 10 käsku. Ja minu mõelest selle 10 käsu juures on huvitav, et sinna väga palju erinevatesse kohtadesse on lisatud tõotused, et umbes, et selleks, et te elaksite sellel maal kaua ja palju neksite. Et meil on nagu just kui nagu mingi sellise nii öelda eduka evolutsiooni või eduka ellujäämise kriteeriumid antud 10. käsus. Et kas niisugused kehtivad ka bioloogi pilgu läbi vaadatuna või siis isiklikust seisukohast vaadatuna nii öelda 10 käsku ellujäämiseks?
No kui väga, ma ei teagi, fundamentaalselt seda sõnastada, siis võiks seda ette kujutada niivisi, et lapsed on olnud nendel inimestel, kes neid kas on tahtnud või siis pole osanud vältida. Nii. Järelikult me kõik oleme peamiselt niisuguste vanemate järel tulijad. Kas see on enam-vähem loogiline?
No küll abesmas pilgul küll, jah.
Oletame, et meil peaks olema üks pisike vastik isekas geen, mis sunnib inimesi paljunema. Ühtedel ta on ja teisel ja teistel ta ei ole. Nüüd on üsna ilmne, et järeltulev põlv on valdavalt siis nendel järeltulijad, kellel see geen oli, sest see oli selline väike vastik geen, mis seda sundis. Nüüd oletame, et inimestel selle tõttu, et valdav osa neist inimestest, kes üldse on, ongi pärit piltlikult öeldes siis sellise geenikandjatest. Ja loomulikult on nende ideaaliks saada palju lapsi. Teisiti see ei saakski olla. nii et ma arvan, et siin võib olla samamoodi, et põhjus ja tagajärg on, ma ei ütleks, et nad on ära vahetatud, nad on ära vahetamiseni sarnased. Ja seda asja võib vaadata ka niivisi, et me käitume nii, sest meie vanemad käitusid nii ja kuna nemad käitusid nii, siis me üldse olemegi siin olemas. Ja noh, mis ma tahaksingi selle kokkuvõtteks võibolla öelda, et siin tulebki ikkagi vahet teha teadusel, mis oma meetodit kasutades püüab leida vastuseid. Need vastused, noh, ma loodan, kõlasid metoodiliselt. Nad on saadud teatud mõtlemise metoodikaga. See ei tähenda sugugi seda, mis moodi iga inimene isiksuse üksikisikuna peaks langetama oma otsused. Keegi ei saa talle öelda, mis moodi ta peaks seda tegema. Küll aga tuleb arvestada seda, et see, mis moodi me neid otsuseid teeme, nüüd see kajastub siis meie lastes ja nende lastes ja nende lastes ja nii edasi. Ja see ei erine oluliselt sellest, mis moodi asjad käivad inimese. Nii samamoodi käivad nad enam vähem ka mulla ussidel.
Selle peale muidugi tuleb mul meelde üks järgmine teema, mida me pole üldse puudutanud, et me rääkisime ellujäämisest ja väärtustest, aga ütleme erinevad liigid. Et loomulikult kreatsionism ju vaatleb inimest, kui ütleme, noh, looduse kroon on natukene liiga ülbelt öeldud selle kohta, aga ütleme tõesti harijat ja hoidjat. Aga kuidas siis nüüd evolutsiooniteooria asjale läheneb, et tegelikult on inimene kõigest mingisugune vaheetapp teel kuhugi või mis on see inimese koht üldse siin ilmas?
Kas looduse kroon või seda ma ei oska öelda, aga seda ma arvan küll, et inimene on midagi enamat kui lihtsalt see, mis me siin maa peal näeme enamat kui ainult bioloogiline olend. Ja see nüüd ei põhine mitte minu teaduslikel seisukohtadel, vaid lihtsalt minu usul ja selle põhjal, mis ma piiblist loen ja olen oma elus kogenud ja näinud. No, ta on jah eriline koht looduses küll, mis ei võta ära tema vastutust selle hoidmise eest, aga...
No selles ilmselt ei... Ole küll teadlased ka kuigi võrd teisel meelel, sest et nagu ma juba siin ennist rääkisin, inimene on niivõrd efektiivne tänaseks selle maa kasutamisel, et ainuüksi tema noh, nii-öelda hulgas mõõdetud või kvantitatiivne mõju on niivõrd suur, me vaatame maad ja me näeme kõik ja inimese jälgi. Ükskõik, vaatate te seda peaaegu, et võib kosmosest vaadata ja näha ka inimtegevuse jälgi. Nii et kahtlemata on inimene väga erilisel kohal. Ise asi on see, et kas see on jällegi põhjus või tagajärg. Et kas lihtsalt ei, kas see ei või olla nii nagu see ime, millest me rääkisime, et on juhtunud midagi väga ebatõenäolist. Me see oleme juhuslikult meie ise.
Selle peale muidugi tuleb mulle meelde, ma ei mäleta, kes oli tema nimi, aga üks evolutsioonibioloog, kes ütles, et kui evolutsioon on antud intelligentsi valele rassile, siis on ainult halba loota biosfääris.
Selle kohta ma ei oska midagi ütelda, ma arvan, et ikkagi keskkonnakaitse, looduskaitse, see on ikka meie endi jaoks vajalik, nii inimeste jaoks, inimkonnana kui inimese jaoks isikuna. Ma arvan, et isiksusena üks oluline joon on inimväärikus. Ja mina päriselt ei kujuta ette, et ma saaks jääda väärikaks. Esiteks hoolimata sellest, mis mind ümbritseb ja teiseks ka püüdmata selle kohta teada saada siis nii palju kui võimalik ja nii palju kui minu ajukene võtab.
Kui Jumal on olemas ja Jumal on inimese loonud mingi eesmärgi siia maailma, siis inimesel on võimalus elada nii, nagu see eesmärk on. Jumal pakub seda võimalust.
Aha, sa andsid nüüd ühe hea idee. Peaksime seda saadet hakkama natukese kokku tõmbama, et Jumal on andnud mingi eesmärgi inimesele siin maailmas elamiseks. mis meie arvates siis see eesmärk võiks olla, olgu siis Jumalast antud või lihtsalt?
Ma tuleksin võib-olla tagasi selle juurde, mis meil päris alguses jutuks oli. Nimelt, et minu mõelest on oluline nende asjade üle mõelda. Ja see mõtlemine võib käia nii läbi religiooni, kui läbi teaduse ja soovitavalt võib see käia nii ühel kui teisel moel, mida me siin ju õigupoolest teemegi. Me ju mõtleme siin. Mina arvan, et seda sorti mõtlemine on äärmiselt kasulik ja kui rääkida inimese eesmärgist, siis kindlasti kuulub või võiks nende eesmärkide hulka kuuluda see mõtestamine. Sa mõtestad nii ennast siin, kui mõtestad siis teisi enda ümber. Noh, see võimalus kahtlemata inimesel on. Ja sellepärast ma pean ütlema ka, et ma päriselt ei saa aru inimestest, kes teadust omamoodi religiooniks peavad. Minu mõelest need on siiski sisuliselt täiesti erisugused asjad. Nad võimaldavad erineval moel mõelda. See mõtlemine teeb teile head. Ja miks seda siis mitte teha? Aga nagu Raul ütleski, et mõtlemine on pool asjast ja tegutsemine on siis see teine pool.
Kui ma olen filosoofia tundides mõelnud kõiksuguste nende asjade peale, mida filosoofid on öelnud elu ja elu eesmärkide suhtes, siis see jääb nagu õnseks minu jaoks. Mina olen ka selle üle palju mõelnud. Ja siin on nii palju asju nagu millest, et siin on nii palju asju, mida kõik ei olegi võimalik, ma arvan, sõnastada. Aga üks, millega ma päris nõus olen, et inimese eesmärk ongi elada Jumala kiituseks.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart, yeah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to
tarkuse allikale.
No vaat, seda moodi jalutuskäik sai meil seekord bioloogiadoktorite Asko Lõhmuse ja Raul Rosenvaldi seltsis. Oli ju päris huvitav ja minu meelest eriti tore on see, et me jõudsime välja elamiseni Jumala kiituseks. Ma usun, et selleks, et elada Jumala kiituseks, on vaja mingit sisemist igatsust. Igatsust parema järele, igatsust ehk tarkuse järele, aga mitte selle kui väärtuse iseeneses järele, vaid millegi järele, mis õpetab meile rohkem Jumalast. Jäägu ka seda saadet lõpetama üks Soome vokaalansambli Rajaton, mis tähendab piirideta, laul igava ihminen, igatse inimene, mille viimases salmis on nii ilusti välja toodud mõte, et igatse ikka inimene. Isegi kui ümber on must ja hall, kui lootust ei ole igatse ikka, sest seal kõrgel kaugel taevas on üks hele ilus täht, mis särab. Igatse.
Igava ihminen, kaipaa kauneinta muiston ja toiveen. Päiviä lapsuuden, aikoja armaita hempeän hoiveen. Isä ja äitiä, veljiä, siskoja, vierailla mailla. Untesin neitiä, häntäni pois meni.
Muistatko aikaa, milloin sun aamusi nous elon kultaan? Lempesi taikaa, riemuja ammoin jo menneitä multaan. Retkiä marjassa laineita soiluvan, salmen ja lahden. Käyntejä karjassa kesäyön ääniä. Yksin ja kahden.
Kaipaako milloin pois ajan paikan ja kuolonkin taaksi? Istuen illoin, tuntien hiljaa maatuvas maaksi. Kun kaikki haipuu kaunis niin kauas ja päämäärä pyhä. Vitkahan vaipuu vaikka saa korkeelle, kurkotat yhä. Itketkö ihminen? Silloin saa kauneinta tiedon ja tunnon, hienointa sydämen, herkintä pyrkivän pyyteen ja kunnon. Kuuletko hukkaan juoksevan hetkiä, mittaavan hiekan? Päivies kukkaan näetkö jo tähtäävän kuuraisen miekan? Ha